Albert Einstein ban ruk khoeng trusdey general relativity dai ban sosey cheng chi samay ka kanat vichea dai banhan pi tanak tamnong ruvieng ma kamlang tumnieng ning phiep kaung nei lomho pel ko pantai neu knong amlong chnam 1917 Einstein ban sangket khoeng tha samay ka robas lok mien panha chaot do thom muoy dai tha neu pe dai lok yok samay ka ni teu anavat chompuoh chakravat teang mul វិបង្ហាញថាចក្រវាឡរបស់យើងខ្វះលំនឹងពោលគឺវាអាចរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងឬក៏អាចរួមកាន់តែតូចទៅទៅសម្រាប់អាន់ស្តាញនេះវាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចពីព្រោះថាគិតមកត្រឹមនឹងពេលនោះអាន់ស្តាញក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យកាលនោះនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីសម័យមុនសុទ្ធតែនាំគ្នាគិតថាចក្រវាឡរបស់យើង គឺជាចក្រវាឡដែលមានលំនឹងហើយថិតថេរនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមិនរីធំឬក៏រួនតូចដូចជាការព្យាករណ៍នៃសម័យកាល General Relativity នោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជា Einstein បានសម្រេចកែសម័យកាលរបស់លោកឡើងវិញដោយបានដាក់បញ្ចូលកងស្តង់មួយទៅក្នុងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យសម័យកាលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពថេរនៃចក្រវាឡរបស់យើងកងស្តង់នេះ ត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាបារាំងថាកុងស្តង់កូស្មូឡូជីឬតាមភាសាអង់គ្លេសថាខូស្មូឡូជីកលខនស្តង់ហើយនៅក្នុងរូបវិទ្យាកុងស្តង់នេះត្រូវបានគេកំណត់ថាគឺជាធម្មពលពិសេសមួយគឺធម្មពលនៃភាពទទេក្នុងអវកាសហើយដែលមានកម្លាំងតបទៅនឹងធម្មពលនិងកម្លាំងទំនាញនៃរាល់សារធាតុដែលមានម៉ាស់នៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូលជាមួយនឹងកុងស្តង់កូស្មូឡូជីនេះ សម័យកាល General Relativity របស់អាន់ស្តាញក៏មានលំនឹងហើយវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពថេរនៃចក្រវាឡរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំក្រោយមកបុព្វជិតកាតូលិកនិងជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាបែបនេះឈ្មោះថា Jacques Lemaître បានស្នើឡើងនៅទ្រឹស្ដីដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយថាចក្រវាឡរបស់យើងមិនមានលំនឹងដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតតាំងពីមុនមកនោះទេទោះជាវិញវារីងមានធំឡើងជាប់ជាប្រចាំ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះទ្រឹស្ដីដ៏ចម្លែករបស់ Jacques Lemaître ដែលគាត់តែជាសាស្ត្រាចារ្យធម្មតាម្នាក់គ្មានគេឈ្មោះអ្វីផងនោះមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នោះទេហើយ Einstein ខ្លួនឯងក៏បានចានចោលទ្រឹស្ដីរបស់Jacques Lemaître ដែរបើទោះបីជាទ្រឹស្ដីនេះវាស្របទៅនឹងសម័យកាលដើមរបស់លោកមុនពេលបញ្ចូលកងស្តង់កូស្មូឡូជីនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួល ក្រោយពីទ្រឹស្ដីរបស់Jacques Lemaître ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងចេញពីការសង្កេតជាក់ស្ដែង គិតមកត្រឹមទសវត្សឆ្នាំ 1920 មនុស្សជាតិយើងអាចធ្វើការសិក្សានិងសង្កេតទៅលើតែផ្កាយដែលស្ថិតនៅក្នុង Galaxy Milky Way តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះថារាល់ផ្កាយដែលរះប្រុងព្រាតលើមេឃហើយដែលគេអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុង Galaxy Milky Way នេះទាំងអស់ហើយយើងនៅមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចមើលហួសពី Milky Way នេះនៅឡើយនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគេមិនអាចសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងពីការរីកធំនៃចក្រវាឡដោយអ្វីដែលស្នើឡើងដោយទ្រឹស្ដីរបស់ Jacques Lemaître តើក៏ប្រទៅនៅពេលនោះ មនុស្សភាគច្រើនលើសលប់គិតថាចក្រវាឡរបស់យើងនេះគឺមានត្រឹមតែក្នុង Milky Way នេះឯងដោយមិនមានអ្វីហួសពីនេះទៀតនោះទេចំនួននេះត្រូវប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ 1925 ក្រោយពីតារាវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Edwin Hubble បានធ្វើការសង្កេតដោយប្រើ Telescope ប្រភេទថ្មីហើយបានរកឃើញ Galaxy ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅ Galaxy Milky Way Edwin Hubble មិនត្រឹមតែរកឃើញ Galaxy ថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 1929 លោកបានរកឃើញថា Galaxy អស់ទាំងនេះមិនថាស្ថិតនៅទិសខាងណាគឺសុទ្ធតែមានចលនាចេញឆ្ងាយពីភពផែនដីរបស់យើងទាំងអស់ហើយនេះវាគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាចក្រវាឡរបស់យើងមិនស្ថិតនៅថេរដូចជាការគិតរបស់យើងតាំងពីមុនមកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវារីកកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ Einstein វិញ ក្រោយពីបានដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ Edwin Hubble Einstein ក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថាចក្រវាឡពិតជារីកកាន់តែធំដូចជាការលើកឡើងរបស់ Jacques Lemaître ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺវាស្របទៅនឹងសម័យកាលដើមរបស់លោកមុនពេលដែលលោកបញ្ចូល Constant Cosmologique នៅពេលនោះហើយដែល Einstein បានលើកឡើងថាការកែប្រែសម័យកាលដើមដោយដាក់បញ្ចូល Constant Cosmologique នេះវាគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអាន់ស្តាញក៏បានលុបកង់ស្តង់កូស្មូឡូជីនេះចេញហើយវិលត្រឡប់ទៅរកសម័យកាលដើមរបស់លោកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកប្រកាសជាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាកំហុសឆ្គងដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនេះក្រោយមកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទ្រឹស្ដីថ្មីដ៏សំខាន់ហើយកង់ស្តង់កូស្មូឡូជីដែលលោកបានលុបចោលអាចជាប្រភេទថាមពលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា Dark Energy នៅពេលដែល Edwin Hubble រកឃើញថា Galaxy ទាំងអស់សុទ្ធតែមានចលនាចេញឆ្ងាយពីភពផែនដីហើយចក្រវាឡរីកកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅនាំគ្នាគិតថាអត្រានៃការរីកមាឌនៃចក្រវាឡនេះនឹងត្រូវថយចុះបន្តិចម្ដងម្ដងមកវិញដោយសារតែមានទំនាញពីកម្លាំងទំនាញសកលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបានកាន់តែទំនើបហើយផលិតបាននៅទេលេស្កូបដែលអាចមើលឃើញកាន់តែឆ្ងាយគេបានជាសង្កេតឃើញផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតនេះទៅវិញនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1990ទេលេស្កូបប្រភេទថ្មីទំនើបបំផុតមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Hubble ដែលយកតាមឈ្មោះលោក Edwin Hubble ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកបង្ហោះដាក់ទៅក្នុងតារាវិថីជុំវិញភពផែនដីដោយសារតែការប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងតារាវិថីមិនមានការរំខានពីសំណាក់បរិយាកាសនៃភពផែនដី Telescope Hubble អាចឲ្យគេឆ្លោះមើលឃើញបានឆ្ងាយហើយរកឃើញ Galaxy ថ្មីថ្មីគិតជាសរុបរហូតដល់ទៅជាង 5,000 ដល់ខ្លះស្ថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់ទៅជាង 13,000 លានឆ្នាំពន្លឺពូលគឺគេអាចសង្កេតមើលឃើញនៅស្ថានភាពនៃចក្រវាឡដែលទើបនឹងចាប់កំណើតឡើងក្រោយ Big Bang កាលពី 13,700 លានឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ1998ការសិក្សាតាមរយៈ Telescope Hubble ទៅលើ Galaxy ដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបានបង្ហាញថាការពីពេលមុនដ៏យូរលង់ចក្រវាឡរបស់យើងមានចលនារីកមាឌនៅក្នុងអត្រាយឺតជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្ងាយណាស់នេះធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាចលនារីកមាឌនៃចក្រវាឡវាមិនបានថយចុះដោយសារតែមានទំនាញនៃកំណត់ទំនាញសកលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺរឹតតែមានស្ទុះកើនឡើងទៅវិញដែលនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំគ្នាគិតថាវាពិតជាមានកម្លាំងអ្វីមួយដែលខ្លាំងលើសកម្លាំងទំនាញសកលហើយដែលធ្វើឲ្យចក្រវាឡត្រូវរីកមាឌកាន់តែធំហើយកាន់តែលឿនបែបនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបាតុភូតនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននាំគ្នាគិតថាកម្លាំងដែលលុបលើកម្លាំងទំនាញសកលហើយដែលធ្វើឲ្យចក្រវាឡរីកមាឌកាន់តែធំនេះគឺកើតចេញពីធម្មពលនៃភាពតូចតេនៅក្នុងចក្រវាឡជាប្រភេទធម្មពលដែលគេមិនអាចសង្កេតមើលឃើញបានហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាធម្មពលងងឹតឬ Dark Energy ហើយធម្មពលនៃភាពតូចតេក្នុងអវកាសនេះគឺវាត្រូវគ្នាទៅនឹង Constant Cosmologic ដែល Einstein ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម័យកាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានលុបចេញទៅវិញដោយយល់ថាវាគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសប្តាហ៍នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅសមិទ្ធកម្មណាមួយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើចុងក្រោយទៅគេអាចបញ្ជាក់ថាធម្មពលងងឹតនេះគឺពិតជា Constant Cosmologic មែននោះអ្វីដែល Einstein គិតថាគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកតាមក៏ពិតទៅវាគឺជាធាតុផ្សំដ៏ចម្បងបំផុតមួយនៃចក្រវាឡរបស់យើង